mazais reportiņš no Anša. Ans Ancaus, bārmeņu imperators Latvijas, jā, jau kuro dienu pozitīvas festivālā. Nu, stāsti.
Nu, tieši otro jau dienu. Baigi forši ir, man ļoti patīk pozitīvsā, vairāk kā jebkurā citā festivālā. Kāpēc es šeit esmu? Jo man tas roka vectēvs baigi interesē, Roberts Plāns. Mani atveida ātrāk, tāpēc es šeit esmu visas tās dienas. Un baigi labi ir.
Publika arī ir savādāk nekā citos festivālā.
Kā pagājuši gadu, piemēram, tie paši.
Nē, nē, es domāju, kā citos, nevis pozitīvus vestu, bet vispār citos vestu.
Es jau baigi tā neesmu nekur tādi, nu, tur dīdies apkārt pa citiem. Es esmu dažos tikai bijis. Viens bija baigi labi, man pieredzē bija Download festivāls Anglijā, kas bija tāds, bet tās rokmūzikas festivāls. Tur bija ļoti labi Alice Cooper, vecais varēja apstīties. Un, nu, varbūt arī manu gadu gājumu cilvēku atcerās tādu Biohazard vec vīri jau, bet nu, tāpat mauc to reproku, ja? Tur bija saudabīgi, bet pozitīvsā šeit, nē, te ir labi, te ir smuki cilvēki, forši.
Tāpēc cilvēkam, kas ir, nu, tomēr saistīts ar bāru un arī, zināmā mērā, alkoholu, kā ir tā alkohola lietošana un dozēšana šajā festivālā?
Par to man ir tikai viens vienīgs teikums. Dzert ir prestiža un alkohola ir nākotne.
Viss, paldies. Ants Ancaus, prestižs cilvēks, pozitīvs. Andris Fredentvelds, Radio SVK. Viss labi.